Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 28 noiembrie 2010. Este al 91-lea mesaj din Cartea Faptele Apostolilor, subiectul mesajului Pavel la judecata lui Felix, guvernatorul Iudeii. Cum v-ați petrecut Thanksgiving-ul? Toate bune? Mă bucur, Domnul e bun cu noi, fiecare, să învățăm un lucru. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, fiecare zi este un Thanksgiving. Și este o celebrare pe care trebuie să o avem. În momentul când te uiți la binecuvântările, la binefacere, la îndurările, la harul lui Dumnezeu, nu poți să zici, Doamne, e Happy Thanksgiving, și ce înseamnă happy? Fericit! O fericită zi de mulțumire. Asta este ceea ce trebuie să fie mereu și mereu. Și noi când ne uităm la noi, da, numai puțin, că nu știu dacă pot să... Cine ți-o zis de ziua de mâine? Am găsit o expresie care spunea următor. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is a present. Today, astăzi, în engleză, present, este un cadou. Este un dar. Și Dumnezeu care a fost credincios în trecut, sunteți aici din ce cauză? Din cauza faptului că ați fost deștepți, frumoși, cu șarm, de succes? De asta sunteți aici? Pentru că Dumnezeu ne-a purtat de grijă din tinerețea noastră până la bătrânețea noastră. Și Dumnezeu care ne-a purtat de grijă în trecut, ne va purta de grijă și în viitor. Și noi credem că binecuvântările Dumnezeu sunt în special legate de, mai ce mașină conducem? În ce casă locuim? În ce comunitate locuim? Cât de îmbrăcați suntem, cât de prezentabil suntem în fața oamenilor cu familia noastră, putem să stăm cu capul sus sau mai săracul de el, divorțat, copilul părăsit, la de capul lui. Când ne gândim la binecuvântări, care sunt binecuvântările pentru care pur și simplu explodăm ca și un geyser înainte de Dumnezeu, plin de bucurie, care sunt binecuvântările? Unul a venit la păstor și a zis, frate păstor, am pierdut totul, la care, dragul meu, ce rău îmi pare că ți-ai pierdut credința. O, frate păstor, mi-am pierdut credința. Atunci ce rău îmi pare că ți-ai pierdut neprionirea. O, frate păstor, mi-am pierdut neprionirea. Oh, ce... Atunci ce rău îmi pare că ți-ai pierdut mântuirea. Păi, frate, nu am pierdut mântuirea. Păi nu ți-ai pierdut credința. Nu ți-ai pierdut curăția și neprionirea. Nu ți-ai pierdut mântuirea. Păi atunci ce ți-ai pierdut, omule? Ce ți-ai pierdut de ești așa? Ai pierdut totul. Nu ne dăm seama de binecuvântările, de greutatea de slavă, de binecuvântare și de har pe care Dumnezeu ne-a dat. Pentru ce? El ne iartă toate păcatele noastre și păcatele noastre. El de 2000 de ani ne pregătește locul unde să fim. El pregătește banchetul de nuntă. El pregătește haina aceea de prinț cu care vom fi. El pregătește lumea aceea în care va fi bucurie și desfătare. În prezența lui Dumnezeu sunt bucurii negrăite și strălucite. Asta este ceea ce are pentru noi. Și noi gândim, oameni, că n-am primit green card-ul ăsta să putem să ne ducem până în România. Dar ce are, Dane? Are nu green card-ul, ci are pașaportul de intrare slobodă în împărăția lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce este important. Fraților, haideți să ne uităm la binecuvântările pe care le-a dat Dumnezeu. Ne-a dat ce? Ne-a dat în ciuda nevredniciei noastre. A venit să-și facă ședința nouă. Unde este adresa lui Dumnezeu? Da, 2509 Second Street, Northeast, Pampano Beach, așa mai departe. Păi, inima mea. Aici locuiește Dumnezeu. Noi vom veni la El și noi vom locui împreună cu El. În momentul când ai pe Dumnezeu, ai Cel care este suveranul absolut, dătătorul tuturor darurilor bune și desăvârșite, asta este ceea ce este mai important. Și fiecare zi trebuie să fie o zi de Happy Thanksgiving. De fericită mulțumire că ne trezim dimineața, Doamne, mulțumim frumos că nu puteam să fim mai binecuvântați în universul acesta decât să te avem pe tine ca și Tată. Pe Iisus Hristos ca și frate. Pe Duhul Sfânt ca și Cel care ne mângâie, care ne inspiră, care ne asistă, care ne transformă, care ne îndumnezește. Ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, plin de bucurie. Persoane care merg la urgență, la secția de cardiologie, domnule, simptomele sunt ca din infarct miocardic, este pus la tot felul de aparate să se examineze, durere de inimă, nu poate, domnule, unde îl operăm, ce vase schimbăm, și când se uită la vase, vasele sunt perfecte ca și unui tânăr 20 de ani, n-are niciun semn de ateroscleroză. Dar ceea ce găsește, domnule, este că în urmă cu câteva vreme i-a murit soțul și a intrat într-o depresie, într-o durere a inimii care imită așa de bine infarctul miocardic, și dacă nu este corectat, degeaba îi dai tot felul de medicamente și perfuzii și asistență medicală, dacă nu își corectează durerea aceea, moare. Și una dintre cele mai agravante forme prin care se accentuează boala de inimă este depresia. Atitudinea asta pesimistă, anxioasă, speriată, ce se va fi, oare cum va fi, oare de ce, nu poți dormi, la ora 2, 3 noaptea te prinde, oameni, n-ai dormit că te învârți ca și ventilatorul în pat, că e prea multe grijuri. Atitudinea aceasta de stres, de îngrijorare, nu-i deloc bună pentru noi, și Dumnezeu ne spune: fricoșilor, de ce vă îngrijorați? De ce ofensați pe Dumnezeu? El care dă păsărilor cerului hrana la vreme, El care îmbracă câinii cum nici Solomon toată slava lui n-a fost îmbrăcat, nu vă va îmbrăca, nu vă va hrăni, nu va purta de grijă? Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat, pentru ceea ce a continuat să ne dea. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui să-și cerșească pâine. Mario, ai auzit ce ți-am spus? N-ai fost atent. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui să-și cerșească pâinea. Nu din cauza faptului că ești mare și deștept și te pricepi la lucruri, ci din cauza lui tata, nu o să-și cerșești niciodată pâine. Și asta este garanția pe care Dumnezeu ne-a dat-o și mie. Nu din cauza faptului că nu știu cât am lucrat, cât am transpirat, că n-am căutat lucrurile acestea, dar Dumnezeu mi-a dat din ce cauză? Din cauza părinților. Și i-a binecuvântat și pe frații mei și sora mea, e belșug de pâine, și la fratele meu acasă și la celălalt frate acasă, e belșug de cât vine, din ce cauză? Din cauza părinților mei. Tata a fost spus: domnule, îți pierd dreptul de păstor, o să fii slugă a satului, nu o să ai nimic, așa mai departe. Și l-a stat să predice Evanghelia, chiar dacă a fost amenințat, i s-a luat carnetul de păstor și a zis: gata, s-a terminat cu tine, copiii tăi nu o să mai facă facultate, noi te asigurăm că nu o să meargă la liceu. Și Dumnezeu ne-a păzit, toți patru am terminat facultatea. Și vă spun, în casa noastră a fost mai mult belșug de mâncare, de pâine, de cele mai bune lucruri care puteau să fie, numai salam de Sibiu, numai șuncă de Praga, ce erau mai bune bunătăți? Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Tata avea salar care avea mai mare decât salarul prin secretarul de partid, împreună cu alți vreo 10 păstori, care toți au fost dat afară din cauza faptului că au stat și nu au lăsat să fie coate de topor, să colaboreze cu securitatea. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Am văzut cu ochii mei binecuvântările și purtarea de grijă Dumnezeu. Și voi știți iară faptul că Dumnezeu m-a binecuvântat, chiar dacă am trecut prin încercări. Dar Dumnezeu binecuvântează. Și de-aia haidem să stăm lângă El, să ne încredem, să jubilăm în fiecare zi. Dacă vreți să dansați un dans înaintea Domnului, că nu puteți de bucurie, o faceți. Așa este ceea ce face David. Joacă de bucurie. Nu poți, în momentul când ai asemenea binecuvântări, asemenea haruri, asemenea viitor. Că, domnule, au unii bani. Dar știi ce? Tremură ca și Hagi Tudose. Nu te uita, fură, și mergea în fiecare și acopera banii și apoi noaptea stresa și număra și mai sunt toți acolo și era îngrijorat. De ce? Că, domnule, s-ar putea să vină o devalorizare, s-ar putea investiția să meargă prost, s-ar putea ca nevasta să mă lase și să mă îndea. Am un vecin care are Lamborghini și are apoi are un Audi la 130 de mii, Lamborghini are la aproape 400 de mii. Dar are iară o prietenă care este un model de frumusețe, dar nu se căsătorește cu ea. De ce? Că e frică. Că în momentul când s-a căsătorit, ai ia și mașina și casa și totul și este frică. Înțelegeți? Sau au unii, dar trăiesc în frică, în frică că pierd. O să o săptămână a mulțumirii. Oamenii o serbează felul lor, fie noi să o sărbăm așa cum a început spiritul ei. În Thanksgiving, nu la mama natură, nu la nu știu ce stat sau afacere grozavă pe care ai făcut-o, ci să-i mulțumim lui Dumnezeu că de la El se coboară orice fel de dar bun și de sfârșit. Și bunătățile Lui n-au încetat, îndurările Lui n-au ajuns la capăt, ci ele se renuiesc față de noi din lună în lună, în fiecare dimineață. O fost careva dintre voi care au mers la culcare săptămâna aceasta flămând pentru că nu au avut pâine? Frig pentru că nu au avut căldură? Gol pentru că nu au avut îmbrăcat? Haideți să nu-L ofensăm pe Dumnezeu. Haideți să nu-L ofensăm pe Dumnezeu, ci să venim cu mulțumire. Știți ce se întâmplă? A trăi prin vedere e greu. Noi vrem să trăim prin vedere. Dar a trăi prin credință este dovada faptului că 40 de ani în pustie, fără semănătură, fără arătură, fără secereș, fără loc unde să depozitezi lucrurile. 40 de ani, un popor de 1.600.000 sunt hrăniți în fiecare zi cu pâine din cer și cu apă din stâncă. Dacă nici asta nu-i suficient pentru purtarea de grijă al Dumnezeu, că El avea de grijă de tine în mijlocul pustiei, ce dovadă să mai trebuie? Ce dovadă să mai trebuie? Haideți să ne ridicăm picioare. Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 24. Continuăm studiul nostru din Cartea Faptelor Apostolilor. După 5 zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul, au dus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l părască astfel: prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul nostru a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumita, în toată vremea și în tot locul. Dar să-mi te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă, pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, este mai marele partid din nazarinenilor și a cercat să spulce chiar și templul. Și am pus mâna pe el, am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit capitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit pârșilor lui să vină în înaintea ta. Dacă îl vei cerceta tu însuți, vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl plâng noi. Iudeii s-au unit în învăduirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. După ce a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: fiindcă știu că de mulți ani ești dregătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai mult decât de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsc. Îți mărturisesc că sunt Domnului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci. Și am în Domnul nădejde aceasta pe care au și ei, că va fi o înviere a morților, a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamul meu și să aduc darul la templu. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățit în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă părăsească dacă au ceva împotriva mea. Sau să spună aceștia singuri de ce nelegiuire m-au găsit neînțeles când am stat înaintea soborului, afară doar de strigătul acela pe care l-am scos în mijlocul lor: pentru învierea morților sunt eu dat în judecată astăzi înaintea voastră. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lisias. Și a poruncit sutașului să-l păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-l slujească sau să vină la el. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprionire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de astă dată du-te, când voi mai avea prilejul, te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel a să-i dea bani, de aceea trimitea tot mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. 2 ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și l-a lăsat în temniță. Amen.
Eroul nostru, Marele Apostol Pavel, găsim că este un vas ales, pus deoparte, care se curățește, care se lasă la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu îl folosește într-un mod minunat, supranatural, în care Evanghelia lui Dumnezeu se răspândește în toată Asia Mică și apoi în Grecia, în Macedonia și este gata să meargă mai departe, să predice Evanghelia în capitala lumii, în Roma, mai departe să meargă până în Spania și până la capătul pământului. Dar diavolul are o ură acerbă împotriva oricărui predicator al lui Dumnezeu care predică cuvântul cu putere, Duh Sfânt și mare îndrăzneală. Cred că ținta numărul 1 a atacurilor demonice sunt împotriva oamenilor care se dedică lui Dumnezeu să împlinească marea însărcinare, să predice Evanghelia lui Dumnezeu. Nu există cineva care să tulbure planurile și să distrugă cazematele și fortărețele pe care le diavolului, ca și cei care merg să predice Evanghelia lui Iisus Hristos. Și diavolul organizează contraatac. Numai trebuie să știți că atacurile diavolului sunt menite nu să distrugă predicarea Evangheliei, să nimicească avansarea în Cuvântul lui Dumnezeu, ci atacurile diavolului sunt totdeauna menite ca să aprindă și mai mult focul trezirii spirituale. Asta este lecția. Pavel scrie, după ce este mai multă vreme, de vreo 2 ani de zile în închisoare în Roma, lanțurile în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni ai iurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și Hristos este predicat cu și mai multă pasiune. Unii îl predică pe Hristos din pismă și din duh de gâlceavă, alții din bunăvoință. Nu contează cum este predicat. Pentru interes personal sau pentru gloria lui Dumnezeu, Hristos este predicat și eu mă bucur de lucrul acesta. Și asta este ceea ce trebuie să știm. Predicarea Evangheliei va fi totdeauna însoțită de o ofensivă masivă din partea diavolului care va apela la toate schemele lui de persecuție, dar mai ales de calumnie. Specialitatea numărul 1 a diavolului știți care este? Calumnia, acuzația, ponegrirea fraților. Pentru că una este să te duci ca și un om care are o anumită autoritate morală și să spui un anumit lucru și oamenii zic, primim pentru că omul acesta este validat, caracterul lui este frumos, este un exemplu și în momentul când ai autoritate morală, păcătoșii și nepăcătoșii ascultă de autoritate morală. De aceea diavolul, ca să oprească pe oameni să poată auzi cuvântul transmis din partea lui Dumnezeu, vor încerca să discrediteze pe mesager, ca să discrediteze mesajul. Și de aceea se va folosi de calumnii, de aceea Iisus Hristos ne avertizează. Atenție! Oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Asta este strategia diavolului. Să ne vorbească de rău, să ne ruineze caracterul, să ne asasineze, pentru ca să ne blocheze mărturia sau credibilitatea înaintea oamenilor. Nu pot să cred de la el că e divorțat sau că este cu nu știu ce, tot felul de acuzații. Și asta găsim aici. Îl iau și n-aveau de ce să-l acuze cu nimic. Era cel mai bun iudeu, iudeu dintre iudeu, în ce privește legea fără prihană. Om care merge în templu și respectă toate regulile și date la evrești. Dar îl iau și încep să-l acuze. Și nu sunt gata să verifice, să testeze, să probeze. Și se lasă influențat de această isterie de masă în care o să-l distrugem de fața pământului. Dumnezeu, în schimb, are planurile lui și le zbăvește în mod miraculos. După ce este trimis ca și cel mai prețios pușcăriaș care era în pușcăriile din Imperiul Roman, 400 de oameni plus 70 de călăreți. 400 de infanteriști plus 70 de călăreți îl escortă până la jumătatea drumului între Ierusalim și Cezarea și în momentul când este primit, este pus în palatul guvernatorului, imediat delegația de mari preoți vin și fac drumul acesta să vină să-l acuze. Și Pavel este înaintea lui Felix. Și ei vin cu un advocat, expert în a prezenta cazul, în a-l denigra și
Asta este ceea ce vedem aici, modul cum are loc acuzația așa de perfidă a evreilor împotriva lui Pavel. Tertulus. Tertulus începe prin ceea ce se numește în prezentarea juridică captatio benevolentia, a capta bunăvoința judecătorului, a-i câștiga favorul de partea ta, a-l face să fie subiectiv mai departe în luarea deciziei. Așa că începe să-l perie, să-l flateze, să spună tot felul de lucruri care mai de care mai închipuite despre cine este și ce servicii mari face guvernatorul. Tertul este un lingușitor de primă clasă. Dar știți care este problema? Că Felix era un lingușitor de primă clasă. Felix a fost un sclav care a fost apoi eliberat. Și din sclav a ajuns guvernator al Iudeii. Prin tot felul de relații și prin faptul că a lingușit pe unii și pe alții. Dar el n-a scăpat de mentalitatea de sclav. El era corupt în administrație, brutal în represiile naționale, instinctul lui sexual era de necontrolat, asta era a treia nevastă, Drusila era de o frumusețe răvășitoare și el când a pus ochii pe ea, i-a luat-o de la bărbat. Un om necontrolat, o brută, un laș, un lingușitor, un om care urmăra interesele lui, asta era Felix. Și asta trebuia să-l judece pe cine? Pe Pavel, neprihinitul și sfântul Dumnezeu. Paradoxul. Cum Dumnezeu lasă anumite situații paradoxale să fii judecat de cine? De cei mai mari criminali și mai infam oameni, ei vin să te judece pe tine. Dar Pavel acceptă. Și uitați, după ce îl lingușește încercând să-i câștige bunăvoința, el aduce trei capete de acuzație. În primul rând, acest individ este o ciumă. O ciumă era o plagă care, odată ce era deslănțuită, făcea mii și milioane de victime. Și ca și ciumă în sistemul social al Marii Imperiu, ăsta trebuia extirpat cât mai repede. Pentru că este o ciumă, o amenințare la adresa Imperiului. Apoi, a doua acuzație, el este șeful partidei nazirenilor sau șeful sectei baptiștilor, cum ar spune frații noștri de altă religie. Șeful sectei, peiorativ, partidei nazirenilor. Și a treia și cea mai gravă dintre ele, el a încercat să spurce templu. Era cea mai gravă dintre acuzațiile pe care le puteau duce, pentru că romanii au dat dreptul iudeilor ca în perimetrul templului să se guverneze după legea lor. Și acolo, dacă evreii cumva te prindeau că ai profanat templu sau ai dus pe cineva în templu, evreii aveau dreptul să aplice legea lor. Și îi spuneau, a profanat locul nostru prea sfânt. Trei acuzații serioase. După ce prezintă cele trei acuzații și toți ahirei, mari preoți, soborul, așa este, dau din cap, așa este. Guvernatorul face semn din cap lui Pavel, hei, poți să vorbești. Și Pavel apelează la aceeași formulă de advocat. Încearcă să câștige bunăvoința judecătorului, dar o face nu la lingușiri ieftine, ci la recunoaște câteva fapte generale. Și el spune, fiindcă știu că de mai mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere la apărarea mea. Da, ești judecător de mulți ani, de aceea știu că înțelegi problemele noastre, dar nu se pretează la lingușiri ieftine pe care le-a dus Tertul. Felix era lacom, era corupt și el a represat sângeros orice încercare națională de manifestare în rândul lui Israel. Așa că starea de mulțumire în orice loc, în orice timp, erau minciuni grosolane. Pe când Pavel încearcă și el să spună, știu cine ești, de ani de zile conduci în altfel acesta, așa că înțelegi cauza noastră. Și apoi începe să-și apere fiecare punct. Care era primul punct? Ești o ciumă. Ești un pericol social pentru Imperiu. În lipsa oricărei dovezi, el spune, nu există nicio dovadă că am creat răzvătire socială sau politică. Poți verifica, de 12 zile m-am suit la Ierusalim. De 6 zile sunt în închisoare. 6 zile, deci, au rămas perioadă ca să stau în Ierusalim. În 6 zile puteam să organizez o răzmeriță mare în Israel? Nu face sens. Nimeni nu mă poate dovedi că am stat de vorbă cu cineva în sinagogă, în templu sau pe stradă și să fac agitație. Așa că această acuzație că sunt un pericol social, civic pentru Imperiu, n-are nicio valoare. Prima cap de acuzație s-a dus. A doua, ei mă acuză că eu sunt șeful partidei sau sectei nazirenilor. Dă-mi voi să spun ce înseamnă Partida Nazirenilor. Partida Nazirenilor, ceea ce eu predic este că slujesc lui Dumnezeu, Dumnezeului părinților mei. Slujesc și eu cred tot ce este scris în lege și proroci așa cum cred ei. Care este nădejdea pe care avem? Care este în final ultima destinație pe care avem? Este că toți vom învia drepții și răii. Vor învia și vom sta la judecata înaintea lui Dumnezeu. Și mă silesc totdeauna să am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. La toate acuzațiile de erezie, de fals, de diversiune religioasă pe care aduc, vreau să spun că lucrurile principale pe care noi le prevodim, le predică și ei. Și dacă religia lor este adevărată și legală, și religia mea este la fel de adevărată și legală, pentru că avem aceleași învățături de bază. A treia acuzație, că m-au găsit în templu și că am produs profanarea templului. Și el spune în felul următor: m-am suit în templu să aduc jertfe și milostenii neamului meu. Eram curat. Am venit în templu și nu m-a găsit pângărind templu. Unde sunt, de fapt, acuzatorii care m-au văzut că am pângărit templu? Romanii erau experți sau se mândreau cu ceea ce numeau ei drept roman. Ei credeau că legea romană este cea mai bună și, într-adevăr, era cea mai înaltă formă legislativă care era în perioada aceea în vreun stat secular. În afară de legea lui Israel, era o lege dreaptă. Și ei se mândreau cu dreptul roman. Și una dintre condițiile fundamentale a dreptului roman era că ai nevoie, în momentul când aduci pâră sau acuzație împotriva cuiva, să ai martori oculari. Nu martori de a doua sau a treia mână, așa cum a spus fratele Florin. Domne, eu ceea ce spun adevărul este adevărul pe care l-am trăit eu, îl știu eu și spun adevărul. Nu adevărul pe care l-am auzit de la vocea șanțului, ce a zis unul, ce a zis celălalt, asta zic, asta este altceva. Și de aceea în curtea romană era primită ce acuzații de la martori oculari, nu la ceea ce a auzit cineva, ceva, undeva, că s-a întâmplat. Și de aceea Pavel spune, ei careva dintre ei, care m-au văzut pângărind templu, de ce nu sunt martori aici? Martori aceia să mă acuze. Așa că nici cea mai gravă acuzație pe care ei mi-o duc nu stă în picioare. A luat una după alta acuzațiile pe care le-a dus acest maestru advocat acuzării și le-a desfințat. În momentul când a auzit Felix cum a desfințat toate argumentele lui Tertul, el a zis, trebuia să-l declare nevinovat. Dar din lașitate, dar din cauza politicii, și-a dat seama că nu-l poate condamna, că nu are nicio bază, a zis, știi ce? Când va veni capitanul Lysias, mai vreau să fac investigații, atunci voi lua o hotărâre cu privire la el. Bineînțeles că nu l-a mai chemat pe capitanul Lysias pentru că își dădea seama că omul este nevinovat. Și mai mult, corupția din el, zicea, domnule, îl țin aici că poate îmi dă ceva mită, poate îmi dă ceva bani să-l eliberez, că de drept ar trebui să-l eliberez. Aici este omul lui Dumnezeu, judecat de unul dintre cei mai corupți oameni din vremea de aceea. Și în loc ca să spună verdictul, îl ține acolo pentru că interesele lui erau în continuare unele perverse, nu să apere justiția pe care el pretindea că o reprezintă. Indecizia lui Felix a stat acolo 2 ani de zile și după 2 ani de zile a fost chemat la Roma din cauza faptului că corupția lui era așa de mare încât Nero, care era unul dintre cei mai corupți și mai decadenți împărați pe care a avut Imperiul, îl cheamă că nu mai poate suporta corupția pe care o are acesta și trebuia să moară. Dar la intervențiile fratelui Felix îl scapă cu viața. Și ca să facă pe placul iudeilor, îl lasă pe Pavel în închisoare. Câteva lecții pe care le învățăm din această situație. Prima dintre lecții este aceasta. Credincioșii adevărați vor fi acuzați de cele mai infame acte, fie împotriva statului, fie împotriva religiei. Să nu fim luați prin surprindere. Iisus ne-a spus,
Ferice de voi când din pricina mea oamenii vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Așteaptă-te la calomnii, așteaptă-te la deturnări, la pervertiri ale ceea ce ai spus, al ceea ce ai simțit, oamenii să se răstălmăcească intențiile și motivele pentru care lucrezi. Oh, știu eu pentru ce am venit, știu eu de ce am făcut lucrul acesta. Și să le răstălmăcească, să le pervertească și să le dea conținutul lor vitriolic. Așteaptă-te, nu fi luat prin surprindere. Petru spune același lucru. Prea iubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Care a fost patimile lui Hristos? A fost acuzat pe nedrept. Și în momentul când cineva ne acuză pe nedrept, împărtășim ceva din patimile lui Hristos. Dacă sunteți batjocoriți pentru Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavii Dumnezeu se odihnește peste voi. Nimeni să nu sufere ca făcător de rele, ca ucigaș, ca hoț, ca unul care se amestecă în treburile altora. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, pentru că are un caracter frumos, pentru că este gata să depună mărturie pentru Hristos, să proslăvească pe Dumnezeu, pentru Dumnezeu acesta și să stea plin de bucurie acolo în mijlocul acuzațiilor. Amin. Pregătiți-vă la calomnii, la acuzații pe nedrept, împotriva statului, împotriva religiei, împotriva tot ceea ce înseamnă sfânt, ca și niște infractori sau ca și niște eretici care încercați să compromiteți adevărurile mari Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai diabolice strategii, acuzațiile. John Wesley a fost unul dintre cei mai mari oameni Dumnezeu din secolul al XVII-lea, a fost folosit de Dumnezeu în trezirea din Anglia. Omul acesta predica în fiecare zi, de vreo 8 ori pe zi, predica. Călătorea peste tot în Anglia și era folosit cu mare putere de Dumnezeu. S-a căsătorit și el la vârstă de 40 ceva de ani și a nimerit peste o nevastă care era împotriva a ceea ce făcea. Când s-a căsătorit, i-a spus, mă căsătoresc cu tine cu o condiție. Nu voi cărători nici o milă mai puțin și nu voi predica nici o predică mai puțin dacă mă căsătoresc cu tine. Dacă ești de acord, bine, dacă nu, nu mergem mai departe. Și a zis, sunt de acord. Dar după câțiva ani de zile, după ce el a mers să predice, să cătorească, ea s-a întors împotriva lui. Și i-a luat scrisorile de corespondență pe care le avea cu diferite surori care îi scriau și cereau sfaturi spirituale și el îi răspundea scrisori curate, cu consiliere spirituală, i-a luat scrisorile acelea, le-a modificat prin anumite locuri și apoi le-a dat dușmanilor care au publicat scrisorile amoroase pe care John Wesley le-a avut cu diferitele femei din Anglia. Și l-au prezentat ca cel mai mare crai amoresc care putea să fie încercând să-l discrediteze. În momentul când cartea aceea s-a eliberat pe piață, dușmanii s-au bucurat, au luat ca pe pâinea caldă și au venturat într-o parte și alta, au trebuit să aibă loc judecata. El a dat în judecată editura. Și la editură s-au prezentat dovezile. Și acolo a găsit că pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale, scrisorile lui au fost schimbate, modificate. Judecătorul a declarat nevinovat. Și a condamnat scrisorile care au fost măsluite de nevastă sa și de editor, dar degeaba. Pregătiți-vă la insulte și la calumnii. Asta este strategia diavolului. Următorul lucru pe care aș vrea să-l învățăm este că atunci când un for autoritativ, fie religios, fie civil, cere să te judece pentru acuzațiile făcute împotriva ta, trebuie să fim gata să ne dovedim nevinovăția. Eu știu de oameni care au fost acuzați de anumite lucruri în biserici și au zis, Doamne, eu nu vin. Eu nu vin să mă justific. E adevărat, Iisus Hristos n-a deschis gura. Știți pentru ce n-a deschis gura Iisus Hristos la judecată? Motivul pentru că n-a deschis gura este că El a acceptat păcatele noastre. El a portat nelegiurile noastre. Și El a zis, da, sunt vinovat, nu de ce mă acuzați voi, ci eu nu-mi deschid gura pentru că port păcatele voastre și merit să fiu condamnat la moarte. Dar Pavel, nu numai aici, și în toate procesele pe care le are, vei vedea că Pavel stă și încearcă să-și apere pricina atunci când este acuzat. Nu este adevărat. Și începe unul după altul să conteste argumentele pe care le aveau împotriva lui. Următorul lucru.
nu te aștepta la prea multă justiție din partea tribunalelor lumii. Unul dintre instinctele foarte puternice noi este instinctul de justiție. Și ne doare așa de mult când se face dreptate. Dar nu te aștepta de la dreptate din partea tribunalelor lumii. Pentru că ele nu ți-o vor da. Câteodată ți-o vor da, dar de cele mai multe ori când creștinii sunt acuzați, nu li se va face dreptate. 1 Petru 2:19. Este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Ce fals este să suferiți cu răbdare, să fiți spălmuiți când ați făcut răul, dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut bine, lucrul acesta este plăcut Dumnezeu și la aceasta s-au schemat, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă să călcați pe urmele Lui. În momentul când tribunalele ne găsesc cineva, ce facem? Ne supunem dreptul judecător și El, la vremea potrivită, ne va răzbuna cauza. 4. Atunci când nu ni se face dreptate, să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, pentru că El va transforma nedreptatea făcută în avansarea planurilor noastre dincolo de orice imaginație. Fratele Florin, în dimineața asta, mi-a vorbit despre Iosif. Iosif, după ce a fost abandonat de frații lui, urât, vândut ca sclav, ajunge într-o casă, muncește impecabil, în așa mod încât Potifar îl pune șef peste toate avuțiile lor și când este în vârful succesului, este acuzat de cele mai grave lucruri morale. S-a dat la nevasta șefului lui, la binefăcătorul lui și a încercat să o siluiască, să o violeze. Sunt nevinovat. A fost proces și a ajuns în închisoare. Dar acolo în închisoare, în ciuda faptului că a fost găsit vinovat, el care era impecabil din punct de vedere al moralității lui sexuale, el stă și așteaptă în tăcere răspunsul Domnului și care este rezultatul? Dumnezeu îl ia din fundul gropii și îl pune în locul cel mai înalt de conducere din Egipt. La fel a fost și cu Pavel. Pavel acceptă injustiția care se face aici. Tribunalele pământești te vor găsi vinovat, dar ai răbdare și Dumnezeu totdeauna va schimba poziția aceea într-o ocazie în care el să stea mai departe și să predice Evanghelia, nu numai la Felix, ci să predice la Festus, apoi la împăratul Agripa, la ceilalți demnitari, pentru că în momentul când au venit aceștia să-l asculte, au venit cu toată elita de conducere din Israel. Și apoi s-a dus mai departe unde? În fața Senatului, în fața Cezarului. Și Dumnezeu răscumpără toată această situație pentru avansare în fața Dumnezeu, dincolo de orice imaginație. Și asta este mereu și mereu. Acuzații, atunci când sunt acuzații și tribunalele civile sau pământești te găsesc vinovat, ai răbdare. Ai răbdare că Dumnezeu va răzbuna pricina ta și te va folosi pentru lărgirea împărțirii lui Dumnezeu dincolo de orice imaginație. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.